Doktor Iztok Tomazin, vaša najnovejša knjiga nosi naslov Na meji in povezuje tihotapske in mejaške zgodbe od karavank pa do Himalaje in številni, ki vas poznajo, bi vam danes težko pripisali tihotapljanje, a takrat, ko se je to dogajalo, so bili vendarle drugačni časi.
Tisti, ki so to rekli, mi očitno ne poznajo dobro, saj ne moje. Mladostne preteklosti, ne, to ni bil noben poseben eksces v tistih časih. Takrat v Jugoslaviji mislim, da so tih utapili skoraj da vsi, če neč drugega, kavbojki pa kavo iz Italije pa iz Avstrije, ampak pač večina je to tih utapila v avtomobilih, ne vem, na sebi, na pač breku običajnim ljudem dostopne načine. Jaz sem bil pa v tistih časih že mlad, kasneje tudi vrhunski alpinist in sem seveda izbral po eni strani bolj zanimive poti, po drugi strani pa tudi poti, kjer je bila minimalna možnost ali pa skoraj nekakršna možnost, da mi pri tem početju ujamejo. Pri tem tih utapljenju šlo izključno za osebne stvari, predvsem za me, za moj alpinizem, za moje zmajarstvo, se pravi te artikle, ki se jih v takratni Jugoslaviji ni dalo dobiti. Stvari, ki sem jih rabil kot študent, se pravi računalnik, je dober, tudi kakšen hi-fi se je vmes najdu, pa kakšen gospodinski aparat za mamo, ne za prodajo. Tako da to je šlo v bistvu res za osebne oziroma za družinske potrebe. Bilo je pa tega seveda zelo veliko. Ampak na ta račun sem jaz in pa naša družina prehranila precej carine, kar mi je bilo v tistih študentskih časih, takrat sem bil študent medicine, večino tega obdobja izjemno pomembno, ker drugače teh stvari sploh ne bi mogel privoščati. Da je pa paradoks še večji, je bila to oprema, ki sem jo rabil kot pravzaprav vrhunski športnik, član državne reprezentance, ki je recimo zastopal Jugoslavijo takratno v Himalaji, ker himalajska odprava v tistih časih je bila državna reprezentanca, ni bilo tako kot danes. Če nekdo zbere dovolj denarja, si lahko sam privošči odpravo v Himalajo. Takrat se je pa v Himalajo hodilo samo po izboru alpinistične oziroma planinske organizacije, se pravi smo bili neke vrste državna reprezentanca in da smo morali za to opremo kupovati v tujini in še plačevati carino za njo, da smo lahko šli v Himalajo zastopati Jugoslavijo, to je bilo pa jasno, da je popolnoma nesprejemljivo.
Vi ste izbirali drugačne poti, rekli ste, številni so takrat švercali čez mejo v avtomobilih in skrivali posamezne izdelke. Vi pa ste vsaj tukaj, če omenite te poti iz Tržiča preko karavank in naprej, so bile zastražene mejne poti.
Ja, seveda, jaz sem bil že v tistih časih dober ali pa odličen poznavalc karavank, to so moje domače gore, tam sem začel z alpinizmom. In ves čas še danes, pozapravo največ svojega gorniškega časa, preživim v karavankah. Tako da sem res zelo dobro poznal prehode med svojimi obiski tega gorovja, vsakodnevnimi ali pa vsakotenski. Mislim tudi kar dobro vedel, kje si gibljajo graničari, kje imajo zasede, kje so njihove najpogosteje obiskovane poti. Tako da sem se temu lahko v precejšnji meri izognil. Seveda je bil pa element negotovosti še vedno kar precej velik, glede na to, da sem večino teh svojih tihotapskih poti upravljal po noči ali pa v čim slabšem vremenu, takrat se je pa vedlo, če so graničari na koga naleteli, da ni šel na planinski izlet v takem času v takih okoliščinah.
Kako ste doživljali ta čisto osebni občutek? Se ga morda spominjate med strahom in željo?
V bistvu imam lepe spomine. To je bil en tak dost kompleksno doživetje. Po eni strani je bila to velika avantura. Tudi če ne bi bilo graničarev recimo s težkim bremenom na hrbtu 20-30 kg, po možnosti še kakšen zmaj, ki je 2 metra visok. Že brez graničarske nevarnosti po zimi v slabem vremenu je bil kar alpinističen dosežek pridati po neki smeri preko severnih sten karavank. Ob dodatnem elementu nevarnosti na naši strani, ko se je bilo treba še izogniti patruljan graničarjev, pa potem še ob prihodu v dolino kakšnim breku neželenim očem, je bil to še dodaten moment. Hkrati je bila pa ta zavest po eni strani, da sem naredil nekaj koristnega zase, da sem naredil nekaj proti, v narekovajih, državnemu aparatu, ki nas je za moje pojme nepošteno ubiral s carinami tudi za izdelke, ker mislim, da jih ne bi smel biti, se pravi, oprema za vrhunske športnike bi pa morala biti, breku, precej lažje dostopna, kot je bila. Tako da je bilo kar precej takih plusov, stvari, ki so bile izziv. V bistvu sem na en način užival, se to v knjigi opisuje.
Vaša dejanja opisujete tudi kot mejaško kariero, ki pa ste jo nadaljevali tudi v tujih gorstvih, tudi do Himalaje, kjer pa ste bili tudi kot zdravnik številnih alpinističnih odprav, pogosto tudi na meji.
No, te stvari so mogoče v tej knjigi za javno mnenje malo preveč izpostavljen, ker so v bistvu predstavljen en zelo majhen segment mojega alpinizma ali pa odpravarstva, ampak ker je pač rdeča ni te knjige mejaštva oziroma tih utapljanje, sem jih malo bolj poudaril. V tujih gorah, da bi zavestno tih utapil karkoli, tako kot sem čez karavanke tega skoraj, da ni bilo razen izjema, je bil v Tibetu, ko sem v svoji prvi odpravi v Tibet na 8000 čovju, gotovo koliko Tibetancem pomenijo slike njihovega verskega voditelja, Dalaj Lame, ko sem videl, kakšne dragocenosti in to in koliko so bili hvaležni, če si jim dal kakšno sliko, sem potem na naslednjih odpravah v Tibet čim več teh fotografij Dalaj Lame prinesel tja. Seveda je bilo pa to na kitajski carini precej nevarno, ker so oni to vedeli, da nekateri nosijo preko meje slike Dalaj Lame in če bi te dobili, najmanj kar je, bi te nagnali nazaj. Se pravi, bi ti pripovedali vstop v Tibet, kar je bilo pa za enega mladega alpinista, ki je recimo eno leto treniral, vse svoje prihranke dal, da se je lahko udeležil odprave na 8000, da te obrnejo, še preden prideš pod goro, je bila pa to katastrofa.
Literarni kritik, pa tudi vaš soplezalec, profesor Tomo Virk, je v spremni besedi zapisal, da je to delno gorniška knjiga, ki pa tudi v žanrskem pogledu prestopa meje. Torej ste spet nekje na meji pisano z veliko začetnico kot naslov knjige.
Ja, jaz se imam za precej tega univerzalnega ali pa multipraktika. Rad imam različne stvari hkrati, tudi zato v alpinizmu počnem skoraj vse, kar se v alpinizmu da vsebinsko, ne, nisem recimo specializiran samo za eno vrsto plezanja ali samo za odprave. Podobno je tudi v literaturi. Te moje, recimo temu mejaške zgodbe, so le en majhen kamenček v mozaiku tega, kar se je dogajalo že v karavankah ali pa kje druge v naših gorah. Jaz sem ga pač ubesedil, raven zaradi tega sem se pa lotil v prvem poglavju knjige, v prvem delu, tudi zgodb, ki niso moje, ki so znane iz zgodovine, deloma iz poročil v takratnih medijih, deloma iz pripovedovanj, ampak so izredno zanimive, pretežno tudi tragične, zato sem pa, je pa del knjige posvečen ravno literarizirani pripovedi o teh zelo dramatičnih zgodbah, ki so pravzaprav neke vrste predhodnica tega, kar smo pa mi potem v času mojega, recimo temu, mejaštva počeli.
Doktor Iztok Tomazin, če ostaneva še malo pri mejah, katere meje, morda tudi omejitve, pa so v današnjem času?
No, srdeča ni te knjige pravzaprav, za tiste, ki jo bojo malo bolj natančen prebrali, so dejansko meje v najširšem smislu. Od državnih meja, ki so navzven mogoče najbolj izpostavljene, do tistih najbolj subtilnih, globokih ali pa težko opredeljivih meja v človeških glavah, če tako pri spodobi rečem, vsem tem v knjigi kar precej pišem. No, in te meje dejansko so bolj zanimive, bolj kompleksne, bolj pomembne, ampak v knjigi je večji poudarek na teh meddržavnih mejah in vsem, kar se je dogajalo. V današnjem času se pa sploh vidi, kakšne so te meje v človeških glavah, v glavah politikov še posebej. Pa ne nazadnje, če se vrne spet nazaj, meddržavne meje spet postajajo bistveno bolj pomembne, usodne ravno v času teh migracij in pa v kontekstu epidemije. No, izdit te knjige je na nek način toliko bolj aktualen ravno zaradi tega, ker smo vmes že skoraj pozabili v času Evropske unije, kaj so to res tiste zelo zaprte meje, zdaj se pa spet s temi časi, s temi okoliščinami zaprtih meja, prepovedanih meja, mejne problematike, take in drugačne, zelo tragičnimi zgodbami, spomnimo se recimo samo tele deklice na Primorskem oziroma v Istri, ali pa da ne govorimo o stotinah tisočih nesrečnikov, ki se utapljajo v Sredozemskem morju. Knjigo sem zasnoval že precej pred temi časi. Jaz imam enih 10 knjig začetih in vsako malo dograjujem, potem pa vidim, pri kjeri mi nekak steče in ostale dam malo na stran, pa se ene lotam, no pred enimi 3 leti se je to zgodilo s to knjigo in sem v svoj skromni prosti čas pač zadnje 2-3 leta po svetu pisanju te knjige, ostale projekte sem dal malo na stran, literarne projekte in je to skoraj bi lahko rekel bolj po naključju se upada s to situacijo, ko so meje spet zelo in vse bolj aktualne.
Vaše zgodbe pa so tudi del dvojezične razstave Tihotapljenje čez karavanke, ki je zdaj na ogledu v Železni kapli, potem pa se bo ta razstava selila tudi na to stran meje.
Ja, jaz sem šele potem, ko je bila knjiga že v zadnji fazi nastanka, izvedel, da se pripravlja razstava in smo se seveda povezali in je to pravzaprav zelo pa še skupaj. Knjiga, ki v besedi to, kar predstavlja ta razstava, tam sem dobil tudi še nekaj potrditve teh zgodb, ki jih opisujem v knjigi. Deloma je tudi vse, ki z vsebine moje knjige, nekaj fotografskega materiala na tej razstavi. ena tematika je prikazana na dva različna načina, s knjigo in pa z razstavo, kar je po svoje tudi lepo.
Rekli ste, da imate več stvari začeti, lahko kakšno samo odkrijete tematiko.
Nekaj bo vsekakor teh mojih doživeti iz Himalaje, zelo dramatičnih, ki jih nisem še nikjer opisal, potem, da saj za nekaj knjig bo v mojem zdravniškem delu, seveda v gorskem reševanju, v teh zelo zahtevnih, napetih reševanjih. Imam pa sve nekaj tudi čist literarnih projektov zastavljenih.
Kdaj sploh najdete čas za pisanje, dr. Iztok Tomazin?
Ja, časa kronično primankuje v teh čudnih časih še toliko bolj, ker ta epidemija in vse, kar je z njo povezano, nas je zdravstvene delavce izjemno obremenila. Tako da na srečo sem jaz to knjigo napisal večinoma že pred pojavom epidemije, če ne, bi se izid zavlekel po moje za nekaj let. Dosti krat, ne vem, med nočnimi dežurstvi, če ni tisti moment nekaj dela, tako fragmentarno kaj napišem, med redkimi dnevi, ko sem čisto prost, pa da recimo tok slabo vreme, čeprav to skoraj ni nikoli, da se ne bi dalo iti v hribe. Zelo počas mi nastajajo te knjige in se že veselim upokojitve. Za katero pa sicer še ne vem, kdaj bo prišla, takrat bo več časa za pisanje.
Najlepša hvala za pogovor.
Z veseljem, lep pozdrav.